โอเคครับผมสวัสดีครับผมบอยกฤษณพงศ์นะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการอาจารย์ครับคือว่านะครับเป็นรายการที่ผมจะนำคำถามของผมนะครับหรือว่าคำถามจากท่านผู้ฟังนะครับมาถามอาจารย์เกี่ยวกับมุมมองต่างๆที่จะนำคำถามเหล่านั้นว่าคริสเตียนเนี่ยจะต้องมีมุมมองในการตอบคำถามเหล่านั้นยังไงตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์เอกชาติชายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับฟังด้วยนะครับ
ครับผมโดยคำถามของเรานะครับวันนี้จะเป็นหมวดที่4ครับอาจารย์เป็นคำถามที่บางทีก็เขินหรือมันก็ยากเกินกว่าที่เราจะไปถามใครนะครับวันนี้ผมเลยขออนุญาตมาถามอาจารย์แทนนะครับว่าหมวดที่4เนี่ยมีคนถามมาว่าอยากย้ายโบสถ์ครับอาจารย
์ครับ
บางทีไม่สบายใจกับเพื่อนสมาชิกหรือว่าบางทีก็ไปดันไปชอบแนวทางการนำเสนอที่ของโบสถ์อื่นที่เรารู้สึกว่ามันถูกจริตกับเรานะไปแล้วจึงได้รับพระพรหรือมีอีกหลายเหตุผลนะครับโดยเหตุผลจำเป็นการเดินทางบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการผิดไหมครับอาจารย์แล้วก็ถ้าเราจะต้องย้ายเนี่ยเราควรจะไปทำยังไงดีครับไปบอกอาจารย์ที่เราไปสังกัดโบสถ์นั้นหรือว่ายังไงดีครับอาจารย์
ครับผมเคยตอบคนที่มาถามงี้แบบขำๆนิดๆว่าถ้าอยากย้ายโบสถ์ต้องติดต่อบริษัทก่อสร้างนะครับแล้วก็ให้เขามาสำรวจดูอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเรากำลังพูดถึงกัน
สร้างโบสถ์ใหม่เอง
มันเป็นเรื่องธรรมดาที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตของเรานะครับจะรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศการนมัสการหรือว่าวิถีชีวิตที่เราอยู่ในโบสถ์ของเราเองดังนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้ครับไม่ต้องรู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกผิดแปลกไปว่าเอ้ยฉันทำไมอยากย้ายโบสถ์ทำไมคนอื่นเขาไม่รู้สึกว่ากันอย่างนี้เลยทุกคนมีโอกาสนี้กันทั้งนั้นครับบางคนอาจจะมีบ่อยหน่อยบางคนก็ผ่านตรงนั้นมานานแล้วจนกระทั่งไม่ไปไหนแล้วแต่ในช่วงที่เรารู้สึกแบบนั้นนะครับเราก็ต้องใจเย็นนิดนึงอย่าปล่อยให้ข่วงของอารมณ์หรือว่าสิ่งที่เป็นสภาพแวดล้อมอย่างเดียวเนี่ยมาทำให้เราต้องตัดสินใจผิดพลาดคาดเคลื่อนไปมันมีทางออกในเบื้องต้นครับแล้วถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับจะเห็นภาพง่ายขึ้นคือโบสถ์ก็เหมือนกับบ้านนะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือโบสถ์เนี่ยคือสมาชิกในครอบครัว
ครับ
คืออาจารย์ธงชัยเคยพูดไว้ที่ผมจำได้เลยคือว่าถ้าบ้านของเราเนี่ยหลังคารั่วเนี่ยเราคงไม่ถึงขั้นย้ายบ้านเพียงเพราะว่าหลังคารั่วใช่ไหมครับอะไรซ่อมได้เราซ่อมก่อนอะไรเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนก่
อ
นเหมือนกันตอนนี้เนี่ยก่อนขณะที่เรารู้สึกอยากจะย้ายโบสถ์เนี่ยเราต้องกลับมานั่งทบทวนถามตัวเองว่าเอ๊ะสิ่งที่เรากำลังทำให้เราอยากย้ายเนี่ย มันสามารถจะพัฒนาได้ไห
ม
เพราะอันที่จริงแล้วสวรรค์อาจจะพยายามใส่สิ่งนี้ให้กับชีวิตของเรานะฮะ
ให้เรารู้สึกอึดอัด
ใช่ไหมครับรู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อพระเจ้าจะใช้เราเนี่ยแหละครับในการสร้างความเปลี่ยนแปลงสมัยผมเป็นอนุชนครับพี่บอยครับผมมาอยากย้ายโบสถ์เพราะผมเบื่อดนตรีที่มีเปียโนตัวเดียวครับพี่เอาซื่อๆเลยฮะ
หัวอาจารย์เราสลับกันมากเลยครับผมชอบอะไรเงียบ
ๆแล้วครับคือผมอยู่ในช่วงวัยรุ่นผมแบบโอ้โหเราก็รู้ว่าดนตรีมันเป็นเรื่องดีแล้วผมก็รักดนตรีมากนะฮะแล้วก็ผมก็อยากจะเห็นแบบเรานมัสการกันด้วยชีวิตชีวาคือต้องบอกก่อนว่าเดิมทีนะผมเนี่ยรับเชื่อในคณะเพนเทคอสแต่ว่าเป็นเติบโตในคณะแบปติสต
์
เพื่อนสนิทเป็นเพรสบิเทเรียนเป็นเมโนไนผมเป็นทุกอย่างที่พระคัมภีร์บอกให้เป็นอะไรเงี้ยนะครับเขาถามผมว่าผมเป็นคณะอะไรผมบอกผมเป็นเพนติติสเพนเทเรียนไม่รู้มีเปล่าแต่ที่แน่ๆคือผมอยากจะเห็นโบสถ์เนี่ยนมัสการด้วยดนตรีที่มีชีวิตชีวามากขึ้นถึงขั้นคิดจะย้ายโบสถ์ฮะแต่พอคิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่มีรุ่นพี่ที่ดีอันนี้สำคัญเวลาที่เราคิดจะย้ายโบสถ์เนี่ยเราต้องปรึกษาคนที่มีสติหน่อยนึงคือ ถ้าเกิดว่าไปปรึกษาคนที่เอ้ยเอาเลยอะไรนักไปกันใหญ่ปรึกษาคนที่มีสติที่เขาอยู่มานานแล้วทำให้เขาเห็นอะไรมาเยอะอ่ะเขาจะบอกเราว่าทำไมถึงไม่ทำทำไมโบสถ์ถึงไม่ทำอย่างที่เราต้องการและถ้าเราต้องการสิ่งนั้นเนี่ยเราจะน่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้เกิดสิ่งนั้นแล้วเขาก็สอนให้ผมอดทนแล้วเขาก็บอกให้ผมเนี่ยรู้ว่าทำไมโบสถ์ถึงยังไม่ใช้กลองและหรือว่าเบสหรือว่ากีตาร์ในการนมัสการช่วงนั้นอะไรแล้วผมเริ่มเข้าใจพอผมเข้าใจเนี่ยไอ้แรงผลักดันของผมเนี่ยมันก็น้อยลง
ในเรื่องนี
้ในเรื่องนี้บางทีเราต้องกลับไปเข้าใจโบสถ์เราว่าทำไมโบสถ์เราจึงไม่ทำตามใจเรา
ครับผม
เราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยไม่ใช่สร้างโบสถ์มาเพื่อตัวเราเองคนเดียวใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
เราต้องอยู่กับคนอื่นด้วยในโบสถ์เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะให้ประโยชน์กับคนอื่นๆในขณะที่แม้ว่ามันจะไม่ตรงใจเราไปไปอ่ะฮะ
ใช่โอ้ย
เพราะสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรารู้สึกสบายใจเวลาไปโบสถ์ฮะเราไม่ได้ไปโบสถ์เพื่อให้สบายใจคนเดียวครับแต่เราไปโบสถ์เพื่อจะสร้างความสบายใจที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมทั้งหมด
ครับผม
ซึ่งบางทีมันไม่สบายใจเรา 100% แต่ถ้ามันสบายใจเรา 70% แล้วสบายใจเพื่อนคนอื่นอีก 70% รวมกันเป็น 140% นะครับพี
่โอ้ประโยชน์มากกว่าเดิม
ไม่ใช่แค่ 100% อยู่กับเราคนเดียวแล้ว 0% อยู่กับเขานะฮะถ้าทุกคนร่วมกันสบายใจคนละแค่สัก 40% เนี่ยมันเป็น 100% เป็น 1,000% นะครับขอเพียงแค่เราไม่สบายใจคนเดียวเท่านั้นนะฮะเราต้องเรียนรู้ว่าทำไมโบสถ์เราถึงไม่ทำพอเราเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วทำไมโบสถ์เราไม่ทำปั๊มเนี่ยเราก็จะมารู้ว่าอ๋อแล้วทำไงโบสถ์เราถึงจะเริ่มทำโดยที่ไม่ต้องไปแตะต้องเรื่องที่เขาไม่อยากทำ
ครับ
คือถ้าเล่าเป็นตัวอย่างเลยก็คือตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโบสถ์ที่ผมเคยอยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าดนตรีชงชังตุ้มต้ามเหมือนอยู่ในเทคในบาร์ในผับเพราะเขามีประสบการณ์แบบนั้นคือเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะเอาเครื่องดนตรีอื่นเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องทำไมครับพี
่
ไม่ทำให้มันกลายเป็นเทคบาร์ผับอะไรที่เขาเคยเจอ
ใช่ใช่
เราก็ต้องทำให้มันแบบว่ามีเครื่องดนตรีจริงแต่ไม่ต้องโฉงฉางจนถึงทำให้เขาไปปลุกความรู้สึกที่เขารู้สึกไม่ดีต่อเครื่องดนตรีเหล่านั้น
ครับผม
มันก็สอนผมมากกว่าเพียงแค่เรื่องดนตรีครับพี่มันสอนผมให้เรียนรู้ที่จะทนุถนอมจิตใจผู้อื่นในขณะที่อยู่ร่วมกันนะครับ
คือการไปโบสถ์แทนที่จะไปเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยแบบรู้สึกดีเนี่ยเราอาจจะไปเพื่อให้ถอดตัวเองของเราออกเพื่อจะทำยังไงที่จะนอกจากเราจะได้นมัสการพระเจ้าแล้วนมัสการพระเจ้าด้วยการถอดตัวเองด้วย
อา
จารย์ก
ำ
ลังหมายนะฮะ
ใช่ครับผมถูกต้องเลยครับขอบคุณมากพี่แล้วนี่เป็นแค่ตัวอย่างนึงฮะถ้าเกิดเราใช้ตัวอย่างนี้ไปยุกกับเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเรื่องบุคลิกภาพคนนั้นเรื่องของที่ตั้งของที่จอดรถเรื่องของอะไรที่มันจุกจิกไปหมดเลยอ่ะที่เราอยากจะย้ายโบสถ์เนี่ยค่อยๆนึกทีละครั้งว่าเอ๊ะถ้าฉันอยู่ต่อเนี่ยฉันจะเปลี่ยนอะไรได้ไห
ม
แล้วที่สุดผมอยู่ต่อที่โบสถ์นั้นนะครับแล้วก็เป็นในที่สุดกลายเป็นหัวหน้าทีมนมัสการนะตอนแรกจะย้ายโบสถ์เพราะเรื่องดนตรีนมัสการแต่ตอนหลังกลายเป็นหัวหน้าทีมนมัสการ
เราเพิ่มเครื่องดนตรีไหมอาจารย
์เพิ่มครับเราก็เล่นแต่วงหลักครับเราก็ไม่ต้องย้ายแล้วครับแล้วเราก็พระเจ้าบางทีฝืนๆให้เราเนี่ยเพื่อเราจะได้ใช้ความรู้สึกฝืนๆนั้นเนี่ยในการพัฒนาโบสถ์ครับไม่ใช่ใช้ความรู้สึกฝืนๆนั้นเนี่ยย้ายโบสถ์ไปเรื่อยๆเพราะถ้าเราย้ายโบสถ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆอีกเพราะไปโบสถ์ใหม่เนี่ย
เหมือนเปลี่ยนครอบครัวใหม่ไปเรื่อยๆไม่พอ
ชัดเจนมากครับพี่มันเหมือนกับเปลี่ยนครอบครัวใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันทุกๆครอบครัวมันก็มีบางเรื่องที่เราไม่พอใจเป๊ะๆทั้งสิ้นแหละครับ
ใช่ใช่โอ้โห
มันก็ต้อง
ชัดเจน
อยู่กันไปซ่อมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วซ่อมไม่ได้เนี่ยก็ค่อยเข้าสู่กรณีที่สองครับพี
่ตรงไหนที่เป็นจุดตัดอาจารย
์ถ้ามันเป็นจุดที่ถึงขั้นที่เรียกว่าเราพยายามแล้วเราปรับแล้วแล้วก็สิ่งที่เราพยายามเราจะปรับเนี่ยน่าจะสร้างผลกระทบในทางลบมากกว่าที่จะน่าสร้างผลกระทบในทางบวกเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องอย่างนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปไหนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปเป็นพระพรได้ดีกว่าที่นี
่เอเมน
ใช่ไหมครับคือถ้าเราอยู่ดีๆแล้วรู้สึกอยากไปเนี่ยแต่เราไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนขอให้ได้ออกจากที่นี่ก่อนเนี่ย
ครับผม
มันจะอยู่ในบรรยากาศของการที่ตัวเราเท่านั้นเป็นศูนย์กลางฉันจะออกเพื่อให้ฉันพอใจจบ
ครับผมครับผม
แต่ถ้าฉันจะออกเพื่อฉันจะไปเป็นพระพรกับอีกโบสถ์นึงได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่เป็นศูนย์กลางในการออกครับมันจะทำให้ชุมชนอีกชุมชนนึงของพระเจ้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะตัดสินใจว่าเอาล่ะฉันสัมผัสได้แล้วว่าการที่ฉันไปโบสถ์ที่2เนี่ยฉันจะเป็นพระพรต่อโบสถ์ที่2ได้มากกว่าโบสถ์ที่1
อ
ันนั้นคือน่าจะเป็นสิ่งที่เราใช้เรียกว่าการทรงเรียกตามนิมิตที่ใหญ่กว่าไม่ใช่การที่เราเพียงแค่ออกมาจากสิ่งที่เรารู้สึกอึดอัดใจ
ด้วยตัวเราเอง
ด้วยตัวของเราเองฮะแต่เราก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่พระเจ้าได้เตรียมไว้และที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราออกจากโบสถ์เดิมเนี่ย เราจะไม่ออกแบบหันหลังเชิดใส่กันแต่เราจะออกไปด้วยการหันหน้าหาเขาแล้วยกมือบ๊ายบายจากกันโดยดีเพราะเราจะบอกเขาว่าเราจะไปเป็นพระพรและรับใช้พระเจ้าในอีกที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าจะใช้เราได้มากกว่าและขอได้โปรดส่งเราไปด้วยเถิดขอโปรดส่งผมไปให้ผมเป็นพระพรผมจะเป็นคนที่คุณส่งไปไม่ใช่คนที่คุณไล่ไป
โอ้ยอดเยี่ยมอาจารย์
ใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ครับโอ้โหชัดเจนจริงอยากขอก่อนที่เราจบไปเนี่ยอยากขอให้อาจารย์ช่วยหนุนใจนะครับหรือจะอธิษฐานเผื่อก็ได้นะครับให้กับผู้ที่กำลังมีความคิดนี้นะครับ
ครับผมนะครับก็ฝากพี่น้องที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจนะครับหรือรู้สึกว่าอึดอัดใจกับการอยู่ที่โบสถ์เดิมนะครับจะยินสักแป๊บนึงหายใจลึกๆหายใจฝ่ายวิญญาณลึกๆแล้วก็ลองดูว่าอันนี้จะเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าในการที่พี่น้องจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคริสตจักรของพี่น้องเองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วเราปรึกษาผู้ใหญ่เราทำทุกด้านแล้วเราก็ลบรู้แล้วว่ามันไม่น่าจะใช่ละก็ลองดูซิว่ามีคริสตจักรไหนที่เราจะพระพรกับเขาได้มากกว่าที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นพระพรที่นี่อยู่หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ขอให้เราไปด้วยดีไปด้วยไมตรีจิตอันดีใครจะรู้สักวันเราจะกลับมาก็ได้นะ
ครับผมไปด้วยดีไปด้วยกันถูกส่ง
ไปด้วยกันถูกส่งอาเมนครับอย่าไปด้วยการรู้สึกขัดเคืองใจหรือว่ารู้สึกบาดหมางกันไปด้วยการขยายพระพรของพระเจ้าไปสู่อีกชุมชนหนึ่งด้วยการขอบคุณชุมชนเดิมที่ได้สร้างเรามาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเรามาจนกระทั่งเราสามารถจะไปเป็นพระพรต่ออีกชุมชนหนึ่งได้ชุมชนในความเชื่อหนึ่งได้ครับผม
โอ้ขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับแหมวันนี้ได้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับก็จะได้มีเขาเรียกว่าได้ข้อคิดแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากการที่จะย้ายโบสถ์มาเป็นการจะมาปรับปรุงที่จะช่วยทำไงให้โบสถ์เราดีขึ้นแล้วก็เดียวกันเป็นการปรับให้ตัวถอดตัวเราเองเวลาเป็นนมัสการถอดตัวเองเวลาที่เราไปถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่โบสถ์เนี่ยให้เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เพื่อให้เราไปมีความสุขนะครับ
ครับผม
ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่ให้มุมมองพวกเราอย่างกระจ่างมากๆนะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านครับถ้าหากมีคำถามอะไรนะครับในเรื่องต่างๆของชีวิตคริสเตียนนะครับลองส่งคำถามเข้ามานะครับในแล้วผมก็จะมาถามอาจารย์ว่าเราจะapply คำถามเหล่านั้นกับชีวิตคริสเตียนยังไงที่จะสอดคล้องตามหลักคัมภีร์นะครับในรายการอาจารย์ครับคือว่านะครับได้ทุกอาทิตย์วันนี้ผมและอาจารย์เอกชัยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
ขอพระเจ้าอวยพรครับ